Continuăm gândurile acestea frumoase despre familie și spiritualitate cu un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu, este în 1 Samuel, capitolul 2, versetele 27 la 30. 1 Samuel, capitolul 2, de la 27 la 30, am să citesc și apoi am să vă prezint titlul seminarului cu care concludem întâlnirea noastră din acest an cu privire la mini-conferința de familie. Să ascultăm cuvântul Domnului. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis: așa vorbește Domnul: nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când era în Egipt, în casa lui Faraon? Eu am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâie și să poarte efodul înaintea mea, și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele dintâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeului Israel: spusese încă și casa tatălui, și casa ta și casa tatălui tău o să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Amen. Cuvântul pe care l-am citit este un cuvânt pentru familie și pentru slujirea creștină. Eli era și preot și profet în Israel. Avea o poziție deosebită. După unii comentatori biblici, se pare că era mare preot în vremea aceea. O chemare sfântă, o chemare înaltă, însă, așa cum cunoaștem acum istoria biblică, din nefericire pentru Eli și pentru casa lui, Eli a falimentat înaintea Domnului și ca preot și ca părinte. Nu a vegheat asupra casei Domnului, asupra slujirii lui, și nu a vegheat asupra copiilor săi și a vieții pe care aceștia o aveau înaintea Domnului și în casa lui Dumnezeu. În vechime, cum poate, cred că bine știm, erau două slujbe importante pe lângă cea de părinte, care este a treia, două slujbe importante înaintea Domnului: preotul, a cărui slujbă specială era aceasta, să prezinte poporul înaintea Domnului. Deci preotul era cel ce intervenea pentru popor înaintea Domnului. Apoi era profetul, era cel care prezenta voia lui Dumnezeu pentru popor. Și afară de aceste slujbe eclesiastice, religioase, ca să spunem așa, era slujba de a fi părinte, în care părintele era chemat să fie și preot pentru casa lui, să mijlocească pentru cei din casă și în același timp să fie un slujitor care să dea pildă în casa lui despre felul în care să te apropii de Domnul. În concluzia întâlnirii noastre din acest an, în ce privește viața de familie, voi sta în fața dumneavoastră cu smerenie cu un seminar pe care l-am intitulat Părinți și preoți. Părinți și preoți. În ochii Domnului, dacă avem copii, suntem părinți, și în ochii lumii de lângă noi. Însă în ochii Domnului suntem și preoți. Ne-o spune chiar și cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, în 1 Petru 2:9, Dumnezeu ne-a făcut să fim preoți pentru El. Suntem preoți în casele noastre, uitați acolo, puneți înapoi textul, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție, nu oricare, împărătească. Este vorba de membrii bisericii și este vorba de orice părinte credincios în casa lui. Să fie un preot. Sunt două aspecte, de părinte și de preot, în care noi trebuie să ne străduim să putem să lucrăm în familie și să ne ajutăm familia. Să stăm pentru familie și să prezentăm familia înaintea lui Dumnezeu. Eli a falimentat înaintea Domnului și ca părinte și ca preot. De aceea Dumnezeu spune în 4 generații de aici încolo despre casa ta nu se va mai vorbi, pentru că ultima generație probabil va fi a 4-a, și așa a fost, care va mai sluji înaintea mea, era vorba de slujirea la cortul întâlnirii, după care se stinge dinastia ta, cei ce se trag din tine ca să mai poată să facă această slujbă înaltă. Pentru că, notați acest lucru care este valabil și în mântuire, dacă Domnul a chemat pe Levi și a chemat pe Eli să slujească, tot Domnul este acela care spune, am să-ți iau slujirea și am să o dau altuia. În Noul Testament, în Apocalipsa, spune, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia ce? Cununa. Este vorba de răsplată. Dar aici Dumnezeu mai spune, voi cinsti pe cine mă cinstește și dacă cineva mă disprețuiește, va avea ca rezultat disprețul Domnului. Să nu dormim pe laure aceștia că odată sunt mântuiți, suntem totdeauna mântuiți. Dumnezeu care ne-a chemat la mântuire are autoritatea finală să spună nu te mai pot păstra aici pentru că nu mă cinstești cu viața ta, nu mă cinstești cu casa ta, nu mă cinstești cu slujirea ta. Ne vom uita la 3 lucruri legate de familie, la slujba noastră de preot și de părinți, să vedem în lucrurile acestea în care a falimentat Eli și cum să veghem să nu falimentăm și noi, pentru că aduceți-vă aminte rostul celor scrise în cartea lui Dumnezeu. Așa ne învață Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului. 1 Corinteni 10:11. Rostul celor scrise este pentru voi, pentru noi, să învățăm să nu cădem. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor și cred că versetul 5 spune să nu cădem în aceeași pildă de neascultare și versetul 6. Și acest lucru s-a întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei și să cădem deci în aceeași pildă de neascultare. Ce este scris în Vechiul Testament este scris pentru noi, pentru biserică. Și haideți să ne uităm la casa lui Eli, la Eli ca părinte, ca preot, și apoi să ne uităm la casa noastră. În primul rând, Eli a falimentat în familie și în slujire înaintea Domnului, a falimentat ca preot. Ca preot. Și a falimentat ca preot din 3 perspective distincte. Prima, lipsă de viziune spirituală. În 1 Samuel, capitolul 3, versetele 1, partea a doua și versetul 2. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea. Terminul ebraic însemnează era prețios, era scump în vremea aceea. Și apoi spune, și vedeniile sau viziunea călăuzitoare nu erau dese. Tot pe vremea aceea el începuse să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. În actul slujirii, Eli a pierdut două aspecte fundamentale. Cuvântul Domnului sau legea lui Dumnezeu, când spune cuvântul Domnului era rar pe vremea aceea, și viziunea. Este vorba nu numai de vedenie, că a văzut o vedenie, ci este vorba de viziunea, de perspectiva de lucrare. Când n-ai o viziune despre casa ta, când n-ai o viziune despre lucrarea în care te-a chemat Dumnezeu, oare care e viziunea mea? Eu ce trebuie să fac? Eu ce pot face, de exemplu, în biserică, în departamentul acesta? Eu ce pot face în familie, ca părinte, ca tată, ca mamă, ca fiu, ca fiică? Când nu este viziune, atunci suntem la un pas de decădere, la un pas de înșelăciune. Pentru că lipsa de viziune, lipsa de direcție, este exact ceea ce spunea înțeleptul Solomon în Proverbe 29:18, unde nu este, spune acolo, unde nu este descoperire dumnezească, traduce Cornilescu, dar în traducerea Cornilescu literală, de asemenea în traducerea Bartolomeu și ortodoxă și în traducerea Bibliei de Iași de la 1875 sau 76, acolo spune că nu este nicio viziune. Poporul este fără frâu, fără direcție. Dacă mergi și nu știi încotro te duci, sigur că te împotmolești. În familie lucrurile stau la fel. Dacă numai mergem înainte sau și nu știm încotro să mergem, pățim ca și acest om de știință, un mare ateu, la sfârșitul secolului al 18-lea, al 19-lea, deci suntem în anul 1800, se inventase trenul, se circula cu trenul și despre acest ateu se spune că obișnuia să călătorească din loc în loc acum, pentru că beneficia de transportul cu trenul, și să țină conferințe pe acolo, pe unde oamenii mergeau la biserică, despre nebunia de a crede în Dumnezeu. Așa că în dimineața aceasta a fost în această localitate și a ținut discursul și acum se grăbea să prindă trenul, să ajungă într-o localitate mai mare pentru după masă și să vorbească la o adunare de oameni mai mare împotriva lui Dumnezeu. A ieșit din sala lui de conferințe, spune istoria, și cum era atunci, nu erau taxi, dar taxiul era suplinit de trăsuri cu cai. S-a urcat într-o trăsură și a zis cu toată viteza înainte, pentru că se grăbea să prindă trenul, că i-a rămăsese timp scurt, dar n-a spus că la gară, a spus cu toată viteza înainte. Și vizitiu sau birjarul, cum se spunea pe vremea aceea, a dat drumul la cai și cai a alergat. Au trecut de gară și s-au tot dus și omul nostru s-a uitat de acolo din diligența lui, din șaretă, cum spuneau țăranii, a văzut că deja au intrat în câmp gol și a zis către vizitiu, ce domnule, ce, dar tu știi unde trebuie să mergi? Dar nu-i spusese. Și a zis, nu știu domnule, dar mă duc cu toată viteza. Deci cum i s-a spus, mergea cu viteză. Ne ducem cu toată viteza spre nicăieri, dacă nu avem viziune. Spre nicăieri. Eli a pierdut viziunea și pentru cortul întâlnirii, a pierdut viziunea și pentru familie. Eli a pierdut cuvântul Domnului, de asemenea, pentru că spune aici, cuvântul Domnului era rar pe vremea aceea, era prețios pe vremea aceea. Sunt 5 lucruri menționate în Scriptură care sunt prețioase și pe care trebuie noi să le notificăm. Primul e cuvântul Domnului de care vorbim astăzi. 1 Samuel 3:1, și nu trebuie să uităm că în casele noastre trebuie să existe cuvântul lui Dumnezeu, altfel familia nu dăinuiește. 2. Răscumpărarea omului este foarte prețioasă. Psalmul 49:8. Traduce Cornilescu, răscumpărarea lor este așa de mare, dar este vorba de așa de prețioasă, așa de scumpă, că nu se poate face niciodată. Moartea sfinților este un lucru prețios. Psalmul 72:14, Psalmul 116:15, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Moartea este prețioasă. Buzele înțelepților sunt prețioase, Proverbe 20:15. Și cât de bine ar fi să avem și noi buzele acelea înțelepte în casele noastre. Și apoi 5, gândurile Domnului sunt nepătrunse, traduce în Biblie de multe ori, dar este vorba, sunt scumpe, sunt prețioase. În problema pe care o avem aici, din perspectiva acestui părinte, Eli a pierdut viziunea. Deci el a falimentat ca preot. Nu numai viziunea. Al doilea lucru pe care l-a pierdut, el a pierdut vitalitatea. De 3 ori îl întâlnim pe Eli în Scriptură și nu m-a notat acest lucru pentru că nu este întâmplător. În 1 Samuel 1:9 spune, el ședea lângă unul din stâlpii casei Domnului. 2. 1 Samuel 3:1-9, el doarme în cortul întâlnirii sau în templul Domnului. Și 3. În 1 Samuel 4:13-18, el șade lângă drum și cade pe spate frângându-și gâtul atunci când a auzit vestea că filistenii au luat chivotul legământului Domnului și l-au dus în Filistia și astfel chivotul nu se întoarce în cortul întâlnirii. Ce vreți să spun lucrul acesta? Înseamnă că nu mai era vitalitate în acest om, nici ca slujitor și nici ca părinte, nici ca preot, nici ca părinte. Pentru că dacă șade doar și dorme în templu, înseamnă că avem probleme. Sunt oameni care, de exemplu, din perspectiva lucrării Domnului, vin la casa Domnului doar să șadă. Nu poți să-i miști cu nimic. Nu poți să-i miști cu nimic, să-i motivezi cu nimic. Să se implice în ceva, să facă ceva, să se roage pentru biserică, ori să se implice într-un departament în biserică, ori să încurajeze pe cineva. În familie sunt la fel. Nu se implică în nimic în familie, fie că sunt soț, fie că sunt soții. Nu este mirare atunci că poate pierd respectul soției sau soțului, al copiilor, și nu este mirare că viața spirituală și viața de unitate acestei familii este întreruptă undeva. Pentru că nu există vitalitate. Nu există vitalitate dacă nu mai ședem și dormim. De aceea trebuie să ne întoarcem la Domnul, să ne întoarcem la viața de slujire, la viața de părtășie. Și pe lângă vitalitate, pe lângă viziune și vitalitate, ca preot, Eli a pierdut valoarea fundamentală a slujirii și a actului de părinte. 1 Samuel 2:29, partea a treia spune, și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine. Acest fapt a rămas și în vremurile noastre. Sunt oameni care cinstesc mai mult soția, cinstesc mai mult soțul, cinstesc mai mult copiii decât pe Domn. Uitați-vă și între noi și haideți să vă spun niște lucruri simple pe care le putem observa. Vine, de exemplu, timpul căsătoriei, la doi tineri, se căsătoresc. Până atunci sunt foarte activi în biserică. Dar s-au căsătorit și acum pe soție o dore un dinte. Și spune, nu pot veni la biserică în felul acesta. Dar nu vine nici el la biserică, pentru că o dore dintele pe soție. Eu trebuie să fim pentru soție, trebuie să fim pentru soț. Dar nu trebuie să știrbim lucrarea Domnului. Pentru orice motiv, dacă unul dintre ei nu se prezintă la casa Domnului, nici celălalt nu se prezintă. Nu mai există valori. Nu mai există pentru sufletul acela, pentru tatăl acela, pentru mama aceea, valori reale care să ne determine să însuflăm în copiii noștri. Tocmai acest har, fraților, vorbesc cu unor oameni maturi, vrem să ne vină copiii la casa Domnului și ne dore că nu ne vin la casa Domnului. Sunteți de acord? Nu, ne dore că nu vin copiii la casa Domnului. Dar dacă pe noi ne-au văzut că la orice motiv am stat acasă, cum credeți că o să vină copiii la casa Domnului? La orice motiv ne-am făcut argument să stăm departe de casa lui Dumnezeu și de actul slujirii. Și poate suntem implicați într-un departament și rămânând acasă am dezechilibrat lucrarea din departamentul respectiv, în cor, în orchestră, în fanfară, în școala duminicală, întâlnirea cu tinerii, o reprezentare în biserică, un solo sau știu eu pentru ce ne pregăteam. Trebuie să ne uităm la lucrurile acestea. Trebuie să ne uităm. Să nu falimentăm ca și ele. Viziunea noastră, vitalitatea noastră, valorile noastre. Noi trebuie să punem preț în suflete, preț în membrii familiei și preț în biserica lui Dumnezeu. Dar vom pune preț în ei dacă prețuim pe Domnul și dacă prețuim lucrarea lui Dumnezeu. Una din personalitățile de seamă ale bisericii creștine este Amy Wilson Carmichael sau Carmichael. A fost o misionară, deci o femeie, cu un puternic simț al responsabilității și a influențat misiunea creștină din prima parte a secolului trecut, a secolului al XX-lea. A misionat în Japonia și în Ceylon. Apoi s-a mutat cu misiunea în China, spune în biografia ei, și a slujit în India și a slujit ca și Maica Tereza printre destituiții de pe străzile Indiei, în particular printre homeless și printre prostituatele din India, din templele budiste și hinduse. Într-o noapte, Amy Carmichael spune că a avut un vis care a convins-o să nu înceteze niciodată în a pune preț pe sufletele celor de lângă ea, membrii familiei și oricine este lângă ea, pentru că Dumnezeu a investit în sufletele noastre prin viața Domnului Iisus Hristos. A avut un vis și în visul ei a văzut că undeva la orizont era o prăpastie foarte mare, nu putea să vadă cât este de adâncă, dar și-a dat seama că este foarte adâncă prăpastia aceea, pentru că în visul ei s-a părut că s-a uitat multă vreme și în fiecare zi mii de oameni, dacă nu zeci de mii de oameni, mergeau și cădeau în prăpastia aceea în niște țipete groasnice. Și spune ea, în visul meu am încercat să mă apropiu de prăpastie să vedem, dar de ce se duc acolo? Și spune, când m-am apropiat de prăpastie, să-i văd pe cei ce cad în prăpastie și se duc acolo fără să se ferească, am văzut că toți erau orbi. Toți cei ce cădeau în prăpastie erau orbi. Și m-am mirat. Și din când în când cât e un om care vedea, venea și spunea acestor orbi, nu mai înaintați, o să cădeți în prăpastie, dar rar se întâmplă aceasta. Apoi Amy Carmichael spune, m-am uitat undeva la o parte de prăpastie aceea și am văzut niște copaci foarte mari, la umbra cărora se odihneau niște oameni și se distrau acolo. Și povesteau între ei și ziceau, cât de orb sunt cei ce se aruncă în prăpastie, în loc să se oprească și să se întoarcă la Dumnezeu. Și atunci spune ea, mi-am dat seama că orbirea acestor oameni nu este neapărat una fizică, este una spirituală. Care, oameni care se duc și cad în focul ghenii pentru totdeauna, pentru că nu-i cine să se ocupe de ei. Și m-am trezit din somnul meu, din visul meu. Și când m-am trezit, spune Amy Carmichael, spune, am auzit un glas și am înțeles că e glasul Domnului, care mi-a vorbit foarte puternic și foarte direct. Ai văzut ce se întâmplă cu semenii tăi? Ce ai făcut tu pentru ei ca să nu piară veșnic? O să mai stai nepăsătoare să nu le spui? Și lucrul acesta a determinat-o să-și dedice viața. 35 de ani a lucrat pe străzile din India, ocupându-se de homeless și de prostituatele de acolo, s-a ocupat mai mult de partea feminină, pentru că era femeie, ca să-i întoarcă la Domnul și să-i aducă în împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem la fel, dacă nu avem valori pentru care să lucrăm, dacă nu este valoare în casa noastră, în copiii noștri, în soție, în soțul tău, în părinții tăi, în membrii bisericii, în cei de lângă tine care nu cunosc pe Domnul, sigur că ajung să falimentezi. Trebuie să ne întrebăm ce valori ne preocupă pe noi. Eli a falimentat ca preot în viziune, în vitalitate și în valori. În al doilea rând, Eli a falimentat ca părinte. Observați noastră că aici Dumnezeu îl confruntă și îl întreabă, cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Eli își cunoștea bine copiii. I-a numit preoți, slujitori, la cortul întâlnirii, la casa Domnului, dar se vede că nu prea le-a spus ce trebuie să facă și cum să trăiască. Și unde a falimentat? Nu s-a ocupat de caracterul copiilor lui. Și uitați cum îi caracterizează Biblia. Biblia îi numește, copiii lui Eli erau niște fii ai diavolului. Doamne Iisuse, Doamne ferește! Adică fii de preot și de profet și de mare preot să fie numiți fii ai diavolului? Sau fii ai lui Belzebut? 1 Samuel 2:12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul, dar în traducerea englezească, cred că aveți și traducerea englezească, spune, erau fii ai lui Belial, care este căpetenia diavolului. Eli's son were wicked men. The other translation. Now the sons of Eli were sons of Belial. Asta este termenul ebraic folosit, Belial, care înseamnă căpetenia dracilor. Nu s-au ocupat de caracterul lor. Biblia mai numește fii depravați, 1 Samuel 2:22. Profitau de femeile care veneau la templu, la cortul întâlnirii și le seduceau ca să își împlinească pofta firilor păcătoase. Apoi erau fiii de dați răului, 1 Samuel 2 cu 25. Și nu în ultimă instanță, erau fii desconsideranți, 1 Samuel 2 cu 13 la 17. Când cineva venea la templu, spuneau, întâi mâncăm noi, întâi ne dați din jertfă, tăiesc din jertfă să mâncăm noi și apoi aducem lui Dumnezeu. Era o desconsiderare pentru Domnul, un dispreț pentru Domnul. Dacă lucrul acesta este perpetuat în casă și nu ne ocupăm de caracterul casei noastre, soția, soțul, copiii, părinții să vadă că este important să fii om de caracter, sigur că falimentez ca părinte. Sigur că falimentez ca părinte. Și apoi, al doilea aspect, când este vorba de falimentul lui ca părinte, dacă a falimentat în caracterul copiilor, el nu s-a uitat la cuvântul Domnului. 1 Samuel 3 cu 11 la 14. Domnul i-a vorbit ce să facă. Eli a încuvințat că i-a vorbit Domnul, dar n-a făcut niciun gest ca să se schimbe. 1 Samuel 2 cu 18. Frați și surori, în casele noastre și în biserică, dacă nu dăm importanță cuvântului lui Dumnezeu, să vă spun ce spune Scriptura despre cei ce nu dau importanță cuvântului lui Dumnezeu în viața personală, în familia lor și în casa Domnului. A nu da importanță cuvântului lui Dumnezeu este idolatrie. 1 Samuel 15 cu 23, partea a doua. Idolatrie. Că atunci dai importanță la ceea ce îți ocupă sufletul. 2. A nu da importanță cuvântului lui Dumnezeu înseamnă vrăjitorie. Oameni credincioși să se ocupe cu vrăjitorie, da. 1 Samuel 15 cu 23, partea 1. A nu da importanță cuvântul lui Dumnezeu însemnează populism pe care îl urăște Domnul. 1 Samuel 15 cu 24, partea finală. Vrem să ne facem plăcuți oamenilor, nu lui Dumnezeu. Vedeți că Apostolul Pavel tocmai de lucrul acesta se ferea. Când va scrie Galatenilor, în Galateni 1 cu 10 spune... Caut eu acum să fiu plăcut cui? Oamenilor? Dacă aș place oamenilor, n-aș mai plăcea lui Dumnezeu. Deci populismul este o insultă la adresa lui Dumnezeu. A nu asculta de cuvântul Domnului înseamnă, practic, neascultare de Domnul. 1 Samuel 15 cu 23. Deci Samuel a falimentat ca părinte pentru că nu s-a ocupat de caracterul casei lui și nu s-a ocupat de implementarea cuvântului lui Dumnezeu în casa lui. Asta se poate și așa. Românii au această vorbă. Se poate și așa. Dar nu se poate. Se poate numai după legea lui Dumnezeu. Amin? Numai după legea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând și în ultimul rând, El a falimentat în pocăința sa. Deci ca preot, ca părinte și în pocăință. 3 de P. Preot, părinte, pocăință. Sunt 3 lucruri în pocăința lui Eli și a casei lui unde el a falimentat. Primul, știa ce trebuie să facă și n-a luat seama. Câți dintre noi falimentăm aici? Știm ce trebuie să facem, dar nu luăm seama. Și de asemenea știm cuvântul Domnului care zice, cine știe să facă un bine și nu-l înfăptuiește, ce face? Păcat. Păcat. Deci în pocăință, ca părinți, și preoți putem să falimentăm știind să facem un bine și nu-l facem. 2. Eli știa cuvântul profetic și l-a ignorat. Samuel i-a vorbit și Samuel a ajuns printre cei mai mari profeți în Israel. Și a zis, da, ți-a vorbit Domnul, este ok, așa este. dar a ignorat. A zis, a, Domnul e plin de milă, și-o fi zis probabil, Domnul e plin de bunătate, Domnul e plin de îndurare. Nu, dacă Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a vorbit ca să ne schimbăm, să ne trezim. Noi suntem o biserică care credem și în darurile Duhului Sfânt pentru vremea aceasta. Eu le cred. Credeți și noastră? Dacă ai avut un cuvânt profetic și știi că Dumnezeu ți-a vorbit, trebuie să te conformezi. Și Dumnezeu nu-ți vorbește niciodată împotriva cuvântului Său, îți vorbește în concordanță cu acest cuvânt. Și trei, care este ceea ce este și mai tragic, nu numai că a știut ce trebuie să facă și n-a făcut, nu numai că a avut un cuvânt profetic și l-a ignorat, știa consecințele deciziilor pe care le ia și tot nu s-a pocăit. Asta este extraordinar de trist. Dumnezeu i-a vorbit prin Samuel și a spus, dacă tu și dacă fiii tăi nu veți face cu tare lucru, uite ce se întâmplă. Se stinge neamul tău, se stinge dinastia ta, se stinge slujirea ta, se stinge casa ta. Fiii tăi rămân fii ai lui Belial, fii ai celui rău. Eli, wake up, trezește-te. Dumnezeu are o întrebare pentru Israel și de multe ori m-a frământat și tot de ani de zile vreau să vă spun, caut să găsesc argumentele biblice cele mai potrivite, lucrez la o predică de câțiva ani de zile, poate de 10 sau 15 ani de zile, din Ezechiel 33 cu 11, dacă vreți să puneți pe ecran, Ezechiel 33 cu 11, partea finală. Acolo este o întrebare retorică a lui Dumnezeu pentru Israel, este o întrebare pentru mine, este o întrebare pentru tine. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întorceți-vă de la calea voastră cea rea. Și uitați întrebarea, pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Asta este subiectul meu. Pentru ce vreți să muriți? Eli știa că se stinge, că se duce. Știa consecințele. Și nimic. Și noi știm aceleași consecințe, ne pasă și pe noi, dacă în calitatea noastră de părinți și de preoți falimentăm, acestea sunt consecințele. De ce vreți să muriți? De ce să vrem să murim? Toată lumea se sperie de moarte. Însă prin acțiunile noastre, prin faptele noastre, demonstrăm că și dacă murim, nu ne pasă, măcar că ne temem de moarte. Eu vreau să trăiesc pentru Domnul. Eu vreau casa mea să trăiască pentru Domnul. Soția mea, copiii mei, nepotul meu să trăiască pentru Domnul. Și toate rudele mele să trăiască. Eu vreau ca Biserica Emanuel să trăiască pentru Domnul. Și toți cei ce se închină împreună cu noi prin intermediul internetului și toți cei ce sunt la conferință, toți să trăim pentru Domnul. Să nu falimentăm nici ca preoți, nici ca părinți și nici în pocăință. Pentru că Dumnezeu nu vrea altceva decât să ne meargă bine. De fapt, Dumnezeu ne întreabă, dar de ce vrei să mori, Emanuele? De ce vrei să mori, Lazare? Pune numele tău acolo. Te întreabă Domnul, de ce ai vrei să mori? Mărit să fie Domnul că El vrea să trăim. Și dacă vrea să trăim, să ne bucurăm de lucrul acesta, pentru că atâta vreme cât El vrea să trăim, însemnează că încă avem șansă să fim binecuvântați. Dar dacă El, cum i-a zis lui Eli, s-a săturat de amânarea noastră sau de nepăsarea noastră, dar eu spun aici, de aceea iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău o să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum iată, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Doamne, dă-ne înțelepciune să nu fim disprețuiți de Tine, ci să fim apreciați de Tine. Și sigur că ne apreciază Domnul dacă noi iubim lucrarea Lui, cuvântul Lui, legea Lui. De aceea, în concluzie, vă invit să ne uităm în casele noastre, să ne uităm la viața noastră ca preoți, ca părinți, să ne uităm la viziunea noastră, la vitalitatea noastră spirituală, la valorile pe care le promovăm și în același timp să ne uităm că dacă Dumnezeu ne-a vorbit cum ne-a vorbit și în seara aceasta și prin cuvântul de dinainte rostit de fratele Dorin și prin cuvântul din această ultimă parte, Dumnezeu ne-a vorbit ca să ne facă bine, fiindcă încă ne iubește. Pentru cei ce suntem în viață încă, vreau să vă asigur, Dumnezeu ne iubește. Și câtă vreme Dumnezeu ne iubește, aceasta ne ajunge. Ne este suficient ca să putem trăi, să ne putem îndrepta și să putem să beneficiem de îndurările Lui. Fie deci îndurarea Domnului peste noi și peste casele noastre. Amin.